седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ja sam Jelena Hinić i bit ću sa vama u današnjem izdanju sedmice. Stručnjaci koji se bave poreklom reči navode da reč datum jeste glagolski pridev trpni i da znači dati i da je ta reč indoevropskog porekla. U tom pridevu trpnom sadržana je sva geopolitička muka kroz koju prolazi Srbija i njen politički vrh. U novijoj istoriji nismo imali složeniju situaciju. Ponuđeno nam je ništa. Nećemo nikoga da molimo, rekao je vicepremijer Vučić. Protekle sedmice nešto smo i dobili. Dugoročni ugovor o isporuci ruskog gasa po povlašćenoj ceni. Izražena je nada da će biti pojačana saradnja u svim oblastima. Energetsko pitanje je i političko. To je nesumnjivo, o tome govori i domaća scena. A za sedmicu danas Dušan Bajatović, političar i direktor Srbija Gasa. Pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 1. Ovo je sedmica.
Yeah. Eko.
Aprilu Madrenjanu u drame Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, Ispovest Dmitrija Karamazova, Frida Kahlo, Pierrot Messager i Lenz, hit musical Rebeka, opera Čarobna frula i važno obaveštenje, premijere hit drame Flavi Anđeo su 21. i 22. aprila. Madrenjanu je doživljaj.
Samo u Tempu i Maxiju. Od 25. marta do 14. aprila kupite grčke proizvode. Postavite fotografiju na Facebook na temu Grčka se krčka i možete da osvojite putovanje u Grčku za dvoje. Sačuvajte račune. Informišite se o uslovima konkursa na našim Facebook stranama i sajtovima.
Volite filmovi i dizajn? Megacom Film, Mondo i Cinema Plus pozivaju vas da kreirate poster za misteriozni thriller Stalker i osvojite grafičku tablu Wacom Bamboo Pen koju poklanja Computerland. Najbolji posteri po proceni Mekan kreativnog tima bit će izloženi na premijeri filma 3. aprila u Multiplexu Kolosej. Sve informacije pronađite na adresi stalker.mcf.rs. Nagradni konkurs traje od 22. do 31. marta.
Svetska muzičko-scenska atrakcija koju ne smete da propustite. Gregorijan u Sava centru. Utorak, 2. april u 20 časova. Gregorijan u Sava centru.
Uz Juhor proleće, mini doleće. Od 18. marta do 13. aprila probajte Juhor prolećnu ponudu, jer kupovinom bilo koja tri Juhor proizvoda možete osvojiti automobil mini i druge vredne nagrade. Samo u Maxi Tempo objektima.
Aprilu Madrenjanu u drame Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, Ispovest Dmitrija Karamazova, Frida Kahlo, Pierrot Messager i Lenz, hit musical Rebeka, opera Čarobna frula i važno obaveštenje, premijere hit drame Flavi Anđeo su 21. i 22. aprila. Madrenjanu je doživljaj.
Eko.
Radio Beograd 1. Sedmica.
Sedmica i gost sedmice, potpredsednik Socijalističke partije Srbije, predsednik pokrajinskog odbora te stranke za Vojvodinu i direktor Srbija Gasa, Dušan Bajatović. Hvala vam lepo što ste došli, što ste odvojili vreme za sedmicu.
Dobar dan, pozdrav vašim slušateljima.
Da započnem ovaj razgovor jučerašnjom eksplozijom na gasnom cevovodu Avala Cerak kod groblja Orlovača. Srećom nema štetnih posledica, Železnik i Umka, tako je najavljeno, danas će ipak dobiti gas posle prekida. Gospodine Bajatoviću, imate li novi podatak o istrazi? Prvo je rečeno da je reč o sleganju tla.
Dakle, policija će dati konačnu reč oko istrage same, ali ono što su naši inženjeri videli, dakle, na samu trasu gasovoda, to ne bi smelo da se desi, je nekako dospela veća količina zemlje, šute. Vratno, kad je rađena taj deo autoputa, tu neko je krajnje neoprezno naslagao veliku količinu zemlje preko trase gasovoda, a i dole je promenjen jedan tok jednog malog potoka, tako da se to, kako to naš narod kaže, podlokavalo se vremenom i prosto mehaničke karakteristike cevi više nisu mogle da izdrži, došlo je do sleganja. I cev je jednostavno pukla i uvek u takvim situacijama ili gotovo uvek po pravilu, znači, desavaju se takozvane eruptivne eksplozije gasa i mi smo faktički odmah isključili gas, jer se to primeti po pritisku, ljudi su i javili. Međutim, ono gasa što je bilo u cevima jednostavno je moralo da izađe iz tih cevi, zato je to trajalo više od sat vremena. Nakon toga su mogli da priđu vatrogasci i mi preduzimamo sve terene, dakle negde oko između 6 i 9 metara treba okopamo u dubinu, a inače se gasovodi postavljaju na nepuna 2 metra dubine najviše, tako da taj materijal koji je slegan, voda koja se pojavila dovela je do sleganja tla i do pucanja cevi i to je, znači, suština. Mi nećemo moći u potpunosti da osposobimo taj gasovod, jer je vrlo nepristupačno, nego ćemo staviti jedan blok ventil negde tamo blizu, da sad ne zamaramo slušalce, i na taj način ćemo faktički to zatvoriti kao slepi krak gasovoda da bi delovi Beograda koji trenutno nemaju gasovod, gas, dobili snabdevanje gasom, a mi ćemo narednih dana morati da se pozabavimo malo ozbiljnije sanacijom, jer to nije samo da popravimo tu cev, nego ćemo morati i zemljene radove da obavimo i vrlo će biti zahvat u tehničkom smislu, da kažem, komplikovan.
Ali moram da vas pitam, zar se ne obavljaju neke redovne kontrole na tom?
Pa obavljaju se, i tu je nedavno prošao Kracart, to je jedan inteligentni robot koji snima stanje stvari u cevima, ali on nije registrovao nikakvo oštećenje u cevi, znači mi to nismo mogli da primetimo. i pošto je gas ne bi smelo da se desi, pošto svako ko dobije nešto da radi, on tačno zna, tačno se zna koliko je udaljen gasovod, gde idu cevi pored puta i tako dalje. Jednostavno ne bi smelo da se desi da je taj materijal deponovan tu, ali mi imamo raznih slučajeva. Mi smo imali slučajeva pokušavanja priključenja na divlje pojedinaca na gasovod na pritiscima koji su 50 bara ili čak i 75 bara. To je isto kao da pokušate da se priključite na topovsku granatu.
Znači, treba granatu. Da smo srećni što se ovo češće ne dešava.
Ja sam ovo više rekao zbog toga što jednostavno ljudi treba da shvate. Znate šta, kad je u pitanju vode ili kanalizacija, od poplave niko nije umro zato što mu je curila cev. Međutim, gas je vrlo opasan.
Dakle, dobro, hoće li ovo sada vas podstaći na neke rigoroznije kontrole?
Pa mi imamo vrlo rigorozne kontrole.
Na kraju policija može da protiv vas da podigne sad prijavu zbog, recimo...
Pa dobro, znate šta, mi smo odgovorni za sve to, ali ja ne mogu da znam da li je, mi nemamo, to je gasovo dakle koje se nalazi u zemlji, ja ne mogu da znam u svakom momentu da li je neko prešao kamionom gde nije trebalo, ili je neko, ne znam, stavljao nekakav šut tamo gde mu nije mesto i tako dalje. Na kraju krajeva istraga će pokazati dakle šta se tu stvarno desilo. Ono što je najvažnije, i po pravilu se magistralni gasovodi rade van naseljenih mesta, niko nije stradao, vreme je podnošljivo za one koji su ostali bez gasa, pa će vratno dogrevanje svojih prostorija moći da obavaju s pomoć električne energije ili nekih drugih, da kažem, energenata, tako da imali smo prosto, dakle, na neki način sreće. Najvažnije je da niko nije stradao, ovo ostalo ćemo mi sanirati, a istraga će pokazati ko nosi odgovornost za tako nešto.
Dobro, mislim da posle ove teme treba da se pozovemo onom koja je trenutno najvažnija u Srbiji. Premijer Dačić i prvi potpredsednik vlade Vučić sastali su se juče, zapravo su, koliko mediji prenose, u stalnom zasedanju, kako bi se konsultovali o narednoj rundi dijaloga sa Prištinom. Susret je usledio posle Vučićeve konferencije za novinare, na koje je vicepremijer precizirao da je Srbija spremna na kompromisno rešenje, ali da neće prihvatiti uniženje i sopstveno ukidanje. Kao potpredsednik SPS-a, gospodine Bajatoviću, da li možete da kažete šta je bio sadržaj tog sastanka, odnosno na koje to kompromisno rešenje jeste Srbija spremna?
Pa ja to ne mogu da vam kažem, ja ću vas samo podsjetiti da sam imao funkcija koje ste mi vi naveli, ja sam i predsjednik odbora za odbranu i bezbednost, pa imam i neku procenu situacije.
Da vas pitam, da.
Ono što je sada najvažnije, dakle, Srbija je podigla dijalog na najviši mogući nivo, što je prvi znak bio jasan međunarodnoj zajednici, jer nemamo mi ovdje toliko posla sa Albancima ili sa Hašimom Tačijem. Tako je to bilo i za vreme bombardovanja i za vreme otimanja Kosova i Metohije od Srbije. Mi ovdje imamo posla sa delovima vrlo moćnim predstavnicima međunarodne zajednice. I mi smo dakle prihvatili da podignemo nivo na najviši, na razgovor na najviši mogući nivo. Ono što je važno jeste da je u Skupštini donesena jedna vrlo korektna, daleko konkretnija nego što su to bile ostale deklaracije, koju je uglavnom sastavljao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Pregovore vodi premijer Ivica Dačić. U sve to je uključen očigledno i Aleksandar Vučić. Zašto to kažem očigledno? Postoji svest državnog vrha i spremnost, dakle, da se to pitanje reši, ne ispod crte, sigurno ne kroz priznavanje Kosova i Metohije, to je naša zemlja, šta će biti u budućnosti, vidjet ćemo, ali postoji spremnost, dakle, državnog vrha da se oko toga podeli odgovornost. Kao što vidimo, i opozicione stranke najzad pokazuju, neka nisu više onako dnevno politički, ali kad Hašim Tači...
Ima onih koji kažu sve časno što imaju dežurne, sad ne moram ništa.
Imaju oni koji su, da kažem, koji su protiv toga, kao što je Demokratska stranka Srbije i tako dalje, ali imamo jednu važnu činjenicu. Kad Hašimu Tačiju treba politička podrška, on sazove parlament Kosova i on dobio 100% podršku u parlamentu Kosova. A mi smo do sada se prema tom pitanju odnosili dnevno politički, kalkulanski i u skladu sa političkim potrebama. Mislim da je ovo prvi put da imamo, makar u naznakama, jedinstvo najvećeg dela srpske političke elite, da to pitanje mora nekako da se uredi. Jer Srbija je predugo, ne bih želeo da budem pogrešno shvaćen, ali Srbija je, objektivno nas je međunarodna zajednica zarobila. Oni ne samo da prete otimanjem Kosova i Metohije, vi znate, svi znaju da imam dugačak jezik, nego u Srbiji su ogromne tenzije socijalne. I svi znaju kakav je izazov pred Srbijom.
Znači,
to nije samo da li ćemo... možemo mi da kažemo što god hoćemo. Pomalo i ucena. To je jedno zavrtanje ruke na vrlo specifičan način. Sjetite se, uvek su međunarodni pregovarači, evo mi danas kažemo da li smo lagali kad smo pričali da je Kosovo naše, pa sjetite se da su nas čak i evropski i američki emisari uopšte međunarodne zajednice uveravali da Kosovo i put Srbije nije ovaj je vezan. Ali u jednom momentu kad je po njima to pitanje prešlo u sledeću fazu, promenjeni su pregovarači, nisu naravno promenjene namere, i onda nam je saopšteno da su ta dva pitanja, jel tako, vezana.
Ali naš ustav nešto drugo kaže. Hoću da vas pitam, da li vi možete nam kažete kako je došlo do toga da vicepremijer Vučić bude pozvan u sastav ove delegacije?
Pa, znate šta, ja moram da vam kažem da je u ovom momentu imamo najmanje dve činjenice. Jedna je da je Vučić predsednik najveće partije koja nosi najveću odgovornost. I drugo je posljedica da mi imamo potrebu i unutrašnju, a na to nas na neki način tere međunarodna zajednica, da se podeli odgovornost oko načina na koji će Srbija rešiti pitanje sa Kosovom i Metohijom zajedno sa međunarodnom zajednicom. Zašto? Jer to rešenje mora da bude održivo. Možda je za nekoga tamo u međunarodnoj zajednici to tehničko pitanje, ali za Srbiju je to suštinsko, ne samo unutrašnje, nego i pitanje budućnosti. I sigurno je da politička elita unutar sebe u ovom momentu iskazuje jasnu svest da odgovornost mora da se podeli. Zato sam pomenuo da i opozicione stranke žele na neki način učestvuju u svemu tome.
Hoćete
da kažete da li neko pritiska, da li neko hoće da pritiska, ne znam, Vučića, i da li ovde ja vam, znači, uopšte se ne radi o tome. Dakle, Vučić je sigurno jedan od najmoćnijih ljudi u zemlji, čovjek koji može da utiče na događaje. Naravno da je to slučaj s Ivicom Dačićem i sa Tomislavom Nikolićem, i da u ovom momentu njih trojica nose najveću odgovornost za to da se to pitanje reši. I mislim da postoji sloga oko nekih stvari. Znači, Srbija neće priznati Kosovo i Metohiju. Druga stvar koja je po meni očigledna, nije taj 2. april zakovan. Ako se tu ne dogovorimo, Srbija će nastaviti da pregovara. Da li ćemo mi to pregovarati do septembra ili do septembra iduće godine, to je pitanje cene koju smo spremni da platimo da odbranimo tu crvenu liniju. A to je da Srbija ne želi da prizna Kosovo i Metohiju i da to neće uraditi. I druga je stvar da kvalitet rešenja koji će biti ponuđen pre svema građanima Srbije, Srbima na Kosovo i Metohiji i drugim nealbanskim zajednicama, ali o tome vodimo računa, je takav da je njihov život održiv, a političko rešenje održiv na Kosovo i Metohiji, a da je političko rešenje održivo u smislu prava i mogućnosti da ti ljudi nastave tamo da žive. Jer
idemo
mi sada
sad
postojanjem te zajednice Srba na Kosovu i Metohiji, našeg naroda na Kosovu i Metohiji, mi u stvari to pitanje održavamo živim i u političkom smislu.
Ali po koju cenu, to ćemo da vidimo. Srbi sa Kosova su protestovali protekle nedelje, nesumnjivo je da su izloženi velikom pritisku, koji je teško, ali ako ne i nemoguće ublažiti.
Oni nose najveći teret u ovom momentu. Dakle, Srbija ne bi mogla da bude prisutna na Kosovu i Metohiji da nije Srba na Kosovu.
Kolega Andrija Igić je na telefonskoj vezi. Andrija,
Dobar dan,
hvala što si odvojio vreme za nas. U kakvoj atmosferi se iščekuje nova briselska runda?
Evo, najprej da kažem da ovih dana Aleksandar Vulin boravi na Kosovu i u razgovoru sa ljudima, sa ovdašnjim Srbima, pokušava da objasni da, kako on to kaže, Srbija neće prihvatiti nikakva rešenja na štetu kosovskih Srba. Vulin je često na Kosovu među narodom, tokom ove posete obišao je Srbe na području Kosovske Kamenice, a potom bio u Prilužju i onda na severu Kosova. Direktor kancelarije hoće da kod ovdašnjih Srba stvori utisak da nisu sami, da je on sa njima, a preko njega sa njima je i vlada Srbije. I to u momentima kada treba odlučiti kako će Srbi da žive u budućnosti na Kosovu, u kojim će to sistemskim okvirima da funkcionišu. Ima mnogo glasina koje govore da će vlasti u Srbiji da izmeste univerzitet u Mitrovici, koji je onako izmešten iz Prištine, da će da budu ugašene mnoge institucije koje na Kosovu ima vlada Srbije, i sve to doprinosi panici među ovdašnjim Srbima. Aleksandar Vulin govori suprotno i još dodaje da Srbija neće izmestiti ni jednu svoju instituciju, a ako dođe do transformacije postojećih, to neće biti na štetu Srba.
Prošle nedelje su se okupljali ne samo Srbi, nego i Albanci u južnom delu Mitrovice.
Da, rekao bih najpre da na albanskoj političkoj sceni na Kosovu vlada verbalni rat između opozicijnih stranaka i predstavnika vlasti. Hašim Tači, ovdašnji premijer, pokušava da bude transparentan oko dijaloga i redovno nakon svake runde razgovora sa Ivicom Dačićem da informiše parlament i albansku javnost, jer je sve sednice Skupštine istovremeno i prenosi uživo radio televizija Kosova, tako da ono što on priča dolazi i do običnog naroda. Time Hašim Tači odgovara i na kritike opozicije da su razgovori tajni, da javnost ne zna za njihov sadržaj i da se u dijalogu nešto krije od javnosti. Među Albancima je, rekao bih, stvoren utisak da će kosovske vlasti napraviti izvesna popuštanja oko severa Kosova i formiranja zajednice srpskih opština. Čuli smo da se ovde govori da se sprema neka Republika Srpska za sever Kosova, međutim, takva nagađanja su odbacili i iz Beograda i iz Prištine. Dijalog je, što se Albanaca tiče, prilično učvrstio jaz između opozicije i vlasti, tako da možemo da čujemo da će kosovski premijer Hašim Tači pasti nakon što dijalog bude okončan, nakon što bude krenula implementacija postignutih sporazuma. To očekuje, čini se po ovdašnjim ocenama, najjači opozicioni lider, a to je u ovom trenutku Ramuš Haradinaj, pogotovo kada je oslobođen iz Haškog tribunala. Upravo Ramuš Haradinaj kaže da očekuje pad kosovske vlade, pošto dijalog bude okončan, i on najavljuje svoje vraćanje na političku scenu, pre svega sa najjačom trenutno opozicionom strankom, Demokratskim savezom Kosova. Najjači u kritikama kosovske vlasti su lideri pokreta Samoopredeljenje. Oni su juče, recimo, kupili 2000 Albanaca u južnom delu Mitrovice. Nije bilo nikakvih incidenata, bilo je napeto u jednom trenutku, jake snage policije i vojske su bile na samom prilazu mostu koji razdaje južni i severni deo. I oni su poručili da ne žele nikakvu podelu severnog od ostalog dijela Kosova.
A inače, Andrija, da li su pojačane policijske snage?
Pa, stanje bezbednosti na Kosovu je relativno, znate. Imate puno događaja koji mogu da naprave iskricu jednu koja može da se zapali i koja može da napravi ogroman požar. Imali smo nekoliko primjera da do sada uđe za 14 godina. 17. marta 2004. godine pa smo imali nedavno rušenje pravoslavnih spomenika, preko 200 spomenika je porušeno kao reakcija na uklanjanje spomenika oslobodilačkoj vojsci Preševa, Bujanovca i Medveđe. Tako da ovdje ne možemo da govorimo generalno o postojenju nekog, obezbeđenju nekog trajnog mira.
Hvala ti, Andrija, što si se javio za Sedmicu. Nastavljamo razgovor u studiju. Procena državnog vrha je da će se Srbija posle 2. aprila bez obzira na rezultat suočiti, dakle, sa teškim posledicama. Kao predsjednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, vi ste, gospodine Bajatoviću, procenili da bi izostanak tog dogovora mogao da utiče na stanje bezbednosti na Kosovu i Metohiji. Da bi deo albanske ekstremno orijentisane populacije mogao da zaključi da je došlo do njihovih 5 minuta. I po vašoj proceni, ne samo da bi se povećao pritisak na Srbiju, već i na unutrašnje političku scenu Kosova, pošto tamo ima ekstremnih snaga koje su, kao što čujemo, nezadovoljne što se uopšte razgovara. Kakve su, po vašem mišljenju, moguće posledice, zapravo ishod takvih odnosa?
Pa evo, Andre u svom javljanju, dakle, sa lice mesta u stvari napravi istu procenu koju imam i ja. Dakle, ovde su u toku na Kosovo i Metohiju dva paralelna procesa. Jedan je kako oteti Kosovo i Metohiju i završiti taj posao s pomoć međunarodne zajednice, a s druge strane na unutrašnjem političkom planu traje jedan veliki obračun između političkih snaga, pre svega između Hašima Tačija i Ramuša Haradinaja. I naravno da je politički ulog jako, jako veliki. Kosovo je verovatno podeljeno na dva dela. Da kažemo, ovaj severniji deo je nešto mirniji, a to je tako bilo i posle Drugog svjetskog rata koji je pratio našu istoriju, a ovaj deo dole je, znači, vezan za Kosovo, Đakovicu, pa čak i Prizren, u kome nema čak ni Turaka, ja sam skoro bio u Prizrenu. Oni su ekstremniji i taj obračun može podići uloge na samoj političkoj sceni na Kosovo i Metohiji. Nekom bi zaista moglo pasti na pamet da u toj radikalizaciji koja se može odnositi, ne znam, na nekakav novi pogrom Srba ili nekakve incidente, da na taj način uceni međunarodnu zajednicu. Kako uceni međunarodnu zajednicu? Pa međunarodna zajednica je odgovorna za mir na Kosovu i Metohiji. Pa se možda nekom može učiniti da je to vreme da se Albancima da više, iako im se ovako u stvari dalo sve, a Srbima ništa, kroz tu radikalizaciju. Je lakše čuvati mir u političkom dogovoru nego sutra čuvati sa vojskom i vraćati vojsku ili ne znam nija snage mira, kako god ih nazovete, tamo na Kosovu i Metohiji. Pa to može, eto, u tom smislu sam mislio da nekome može pasti na pamet, dakle, da kroz taj pritisak koji bi stvorio na Kosovo i Metohiji, radikalizaciju političkih prilika i napadu na Srbiju, u stvari dodatno uceni Kosovo i Metohiji.
A je Srbija strane, u stanju to da spreči?
Pa, znate kako, vama je poznato da kao posljedica komunalskog sporazuma, dakle, i Dejtonskog mira, obože Dejtonskog mira, dakle, i potpisivanja mirovnog sporazuma, mi nismo u mogućnosti da intervenišemo vojno. I ovdje je pokrenuto jedno dobro pitanje. Ako neko ne želi institucije Srbije na Kosovo i Metohiji, onda mi u svakom slučaju moramo da dobijemo srpske institucije na Kosovo i Metohiji. Ako se radi o tom substitutu koji je jasno zakonski utemeljen, dakle, za koje garantuje međunarodna zajednica, onda to omogućuje Srbima da se tamo organizuju, da mogu da žive i da mogu da se odbrane. Dakle, to da nema tu nikakve zamene teze, a neko će to sigurno želeti da napadne. Dakle, i mi sa velikom vjerovatnoćom, kao što vidite, oni i najavljuju, doći će neki koji drugačije misle. Zašto će pasti Hašim Tači? Pa zato što se dogovorio. S kim se dogovorio? Dogovorio se sa Srbima. Pa šta to znači? To znači da zaista tamo postoje, dakle, radikalni elementi koji bi mogli da izvrše pritisak i na međunarodnu zajednicu, ali i da ugroze i fizički opstanak Srba i drugih nealbanskih zajednica na Kosovu i Metohiji.
Završit ćemo ovim delom razgovor koji se odnosi na trenutnu krizu i u vezi sa raspletom situacije na Kosmetu. Druga važna tema u kojoj ste vi bili praktično 100% protekle nedelje je ta energetska priča. Pre 4 dana u vladi Srbije potpisan je taj dugoročni ugovor o isporukama ruskog gasa za srpsko tržište. Poslovi sa Gazpromom su od vitalnog značaja, rekao je premijer Dačić. Prvi čovjek Gazproma Miller obezbedio je svojim potpisom praktično povlašćenu cenu za taj energent, kojim bi trebalo da bude obezbeđeno stabilno snabdevanje do 2020. Cena je niža, ali nije za sve i ja bih vas molila da nam objasnite taj poslovni poduhvat sa strateške i sa cenovne strane.
Ono što je najinteresantnije vašim slučajem, se pita kada će gas da pojeftini. Pa dakle, u ovom momentu, čak i da uzmemo srednju godišnju cenu koju očekujemo $370 za 1000 kubnih metara, u ovom momentu cena po kojoj Srbija gas fakturiše potrošačima u Srbiji 350 evra. Zašto je vlada Republike Srbije 4 godine unazad nije dozvolila da cena gasa bude, dakle, tržišna? Otuda je Srbija gas prethodne 4 godine radio sa 25%, prosječno 25% nižom cenom u odnosu na tržišnu cenu. I otuda i ta velika priča, kaže Srbija gas duguje milijardu evra. Ne duguje se milijardu evra, to se jednostavno zaokružuje zbog napada na Srbija gas i na mene lično, ali to nije toliko ni važno. Ali niko ne kaže da se i Srbija gasu duguje milijardu.
Ko vam najviše duguje?
Pa duguje nam privreda najviše, objektivno, ali nam duguju
dakle,
i toplane. Ne, i privreda. Zato što je postala jedna, pa vidite, mi vodimo socijalnu politiku prema stanovništvu, ali vodimo socijalnu politiku i prema privredi. Svako se radno mjesto pokušava održati i tako dalje.
Jeste vi tu predusretljivi?
Pa šta da vam kažem, ja sam predusetljiv koliko mogu, ali to može do neke mere. Ja sam prethodne 4 godine uporno upozoravao da takvo vođenje socijalne politike je u stvari stvaranje skrivenog fiskalnog deficita u budžetu Republike Srbije. I svi su to znali. I svi će tražiti krivca u javnom preduzeću. Ali je to način na koji se vodila socijalna politika koja je skupa i koja nije efikasna. Zašto? Zato što pomaže onima kome trebaju i onima kojima ne trebaju. Ali ja želim tu samo nekoliko stvari da kažem. Dakle, Srbija gas je ispregovarao na veoma dobar način. Ja sam se čak u pojedinim momentima suprotstavio nekim zagovaranjima i u samoj vladi. Na kraju se to pokazalo kao ispravno, pre svega kad su u pitanju spot kupovine na tržištu i tako dalje. Ta tržišta su nelikvidna, divljaju, mi nemamo, znači, bezbednost u snabdevanju. Dakle, mi sad smo postigli nekoliko cilja. Prvo, značajno nižu cenu, što je posljedica razgovora s ruskom stranom. Druga stvar, fleksibilnost isporuka. Mi sada prvi, ja mislim da jedini u Europi trenutno, imamo mogućnost da vučemo gasa, znači povlačimo ključine gasa kad nam treba, koliko nam treba i po ceni iz ugovora. Dakle, ako vučemo viškove gasa, nećemo ga ekstra plaćati, nego ćemo ga plaćati po ceni iz ugovora. Zašto to govorim? Jer se često spominje samo cena kao konačno, dakle, nešto o čemu treba razmatrati. S druge strane, jesu predviđeni penali u tom ugovoru, ali nikada nisu naplaćivane od strane ruskog partnera za nepovlačene količine gasa. I u prošlom ugovoru, koji je bio na godišnjem nivou, a ne na desetogodišnjem, bile su predviđene bankarske garancije. Mi smo prethodne godine radili sa 15 miliona evra garancije za posao od milijardu evra. Priznaćete da su ti uslovi, dakle, u smislu troškova Srbija gas i tako dalje, ja čak ne bi trebalo to da govorim. Zašto? Zato što će onda neko reći Gazpromu, ako to dajete Srbiji, zašto ne date nama? I zato meni oni koji na srpskoj političkoj sceni pokušavaju da zbog ideoloških razloga ili zato što im neki lobisti kreiraju politiku koju oni treba da vode. Nije bitno da li ti ljudi sede u ministarstvu, u novinskim redakcijama ili sede, ne znam, na nekakvim moćnim mestima, nije to toliko ni važno. Oni treba da razumiju da je to zaista strateško partnerstvo. Nema besplatnih energenata.
E pa to jeste pitanje.
Nema besplatnih energenata.
Šta to znači konkretno strateško u političkom smislu?
Šta to znači? To znači prvo Južni tok nije morao da prođe uopšte kroz Srbiju. Evo prošao je. Dakle, šta to nam omogućava? Prvo da imamo strateški, Srbija, ako se uradi interkonekcija za Bugarsku, uradit će se to već u toku. Hrvatsku, takođe se snabdevati gasom iz Srbije. Republiku Srpsku, gasom iz pravca Srbije.
Bio
sam u Banja Luci, dakle, i kod predsjednika Dodika i sa predsjednicom vlade i sve ostalo. I mi ćemo i pomoći Republici Srpskoj da uradi sve potrebne planove da Južni tok prođe kroz Republiku Srpsku, ali mislim da je to nacionalni interes Srbije. I grad Sarajevo se snabdeva iz Srbije. Snabdevaće se i Kosovo iz Srbije. Verovatno i Makedonija. I sad ministarstvo gospodina Bačevića, koje se bavi prostornim planovima, radi takozvani projekat južnog kraka, južnog toka. Dakle, i Crna Gora, i Kosovo, i Makedonija će se snabdevati gasom praktično sa južnog toka iz Republike Srbije. Šta to znači? To znači da će Srbija, kad je u pitanju transport i snabdevanje gasom, biti kao srce na Balkanu. Odnaći se granati za sve ove zemlje koje se spomenu.
Vi ste i političar, niste samo direktor jednog javnog preduzeća. U političkom smislu šta bi to moglo da znači?
U političkom smislu mi treba pre svega da potpišemo sporazum o strateškom partnerstvu između države Srbije i države Rusije. Vi znate da je Srbija postala posmatrač, zbog čega sam ja također svojevremeno napadan u ODKB-u, organizacija da govora kolektivno bez opasnosti. To je neka vrsta ruskog NATO-a. Ali ću vas ja podsjetiti da sam kao vodeći ruski špijun, upravo ja, šef delegacije Skupštine Republike Srbije u parlamentarnoj skupštini NATO-a. Ne treba mi da razmišljamo o tome šta misle Rusi, Amerikanci, Nemci. Mi treba da vodimo politiku srpskih interesa. Dakle, šta to znači? Ovde smo doveli sada i ruske banke. Za sada je tu VTB banka kroz Moskovsku banku, tu je kroz kupovinu Volksbanke prisutna Sberbanka. A ako nam to dozvole, uskoro će Srbija gas napraviti sa Gazprom bankom. Znači, ne samo što ćemo otkupiti 25% deonice Jugoros gasa, što je bio zahtev ministarstva koji ćemo ispuniti, koji 10 godina nije mogao da se reši, mi ćemo sad i to završiti po nalogu vlade, ako se vlada sa tim složi. Dakle, i bit ćemo partner u Jugoros gasu, koji se često spominje kao posrednik. Doći će Gazprom banka, gde će Srbija gas također biti partner. Napravili smo zajedničku osiguravajuću kuću sa Gazpromom. Dakle, šta to znači? To znači da mi imamo strateško partnerstvo.
Vi sve firme govorite o tim finansijskim efektima.
Naravno, zato što sve firme ovog tipa...
Ali postoji još
reći
neki.
Vam, postoji. Zato što sve firme ovog tipa u svetu, koji su savremeno organizane, imaju takve finansijske operacije. Dalje, vi znate da imamo tolling aranžman koji u paritetu, kad se gleda, to je daje se gas, a naša industrija isporučuje robu. Dakle, vrsta dorade. Ne, baš, ali to, otprilike to. Pa mi smo tako sačuvali Azotara. Evo, sad je Azotara posle 25 godina imala istorijski najveću proizvodnju u smislu količine đubriva i prvi put je poslala pozitivno sa 78 milijuna dinara profita u sve ono što se dešava. Uskoro ćemo mi, sa tim je upoznati Ministarstvo ekonomije, dobiti na preko puta pregovarače koji će kupiti Azotaru, čiji je to core biznis, dakle, i koji će uložiti, dakle, kroz dokapitalizaciju u Azotaru da se obnovi. Metalsko-sirćinski kombinat će takođe dobiti strateškog partnera iz Rusije i mi time polako oslobađamo Srbija gas onih supsidijara, kao što znate, prodali smo i staklaru. Ostaje nam da rešimo problem Petrohemije zajedno sa naftnom industrijom Srbije i mi smo taj ciklus zaokružili. Evo i tu nam Rusi pomažu. Zašto? Jer će biti isporuke gasa po značajno povoljnijim paritetima, ne mogu reći po cenu, i plaćat ćemo ih robom, što priznaćete da je vrlo kurentno. Dalje, dakle, mi dobijamo garancije Ruske federacije, niko nam ne brani da se na našem tržištu, jer to zakon omogućava, pojave i drugi dobavljači. Evo već 3-4 godine je naše tržište liberalizovano. Kad je to sve tako nepovoljno, zašto nema ponuda trgovačkih? Zašto se niko nije javio? Zašto niko ne može da konkuriše EPS-u, a ne samo Srbijagasu? Pa zato što je EPS-ova cena najniža na svetu. I kako će neko da se pojavi? Znači, hoću da vam kažem da bi mi trebali da uradimo hitno novu strategiju razvoja energetike u Srbiji, da izbacimo socijalnu politiku iz energetike, ona treba da se vodi preko budžeta, a energetske firme treba da postanu profitabilne. U stvari, ja isto pričam što priča i vlada i ministarstvo energetike, samo tu postoji jedno...
Ali otakno. Se razilazite.
Pa dobro, znate
dobro,
šta, ja se za razliku od nekih drugih ne bavim marketingom, ni ličnim, ni partijskim, nego se jednostavno bavim svojim poslom. Strateško partnerstvo će doći, ja znam šta ste vi hteli. Da li je ovo način da Rusija uđe politički na prostor Srbije i Balkana? Da, jeste.
Jeste.
A da li je sve ono što radi Evropska unija, ili Nemačka, ili Italija, ili recimo Amerika, da li je to također ekonomsko, političko, obaveštajno, pa delom i vojno prisustvo ako gledamo da je Kosovo deo teritorije Republike Srbije, barem po nama Srbima?
Da li se ta politika sprovodi?
Ja samo hoću nešto drugo da vam kažem. Nikada
određenih
više,
političara u
nikada,
Srbiji.
Da li sam ja čovjek koji sprovodi ruske aranžmane u Srbiji? Da, ja sarađujem sa Rusijom. Jer ja mi je Gazprom strateški partner, ali ja sarađujem i sa Nemcima. General Electric je redovan gost u Srbijegasu. Siemens je redovan gost u Srbijegasu. Siemens isporučuje opremu za ruske gasovode u Rusiji. General Electric isporučuje opremu za gasovode u Rusiji, za gasne elektrane u Rusiji, kao što će biti slučaj sa gasnim elektranama u Srbiji. Ko je isporučio opremu za gasovod Severni tok? Pa isporučivali su i američke i nemačke firme. Pa ako Nemcima, Amerikancima i Rusima nije problem da međusobno sarađuju, kakve mi to ideološke probleme imamo da mi uradimo najbolje stvari? Zašto ja mislim da je šansa da dođu i Siemens i General Electric? Jednostavno, sad je privredna kriza u svetu, velike firme konkurišu na mare poslove, to je odraz krize, a te velike firme poput GM-a i Siemensa, recimo, imaju interno finansiranje. I oni su, na primjer, izrazili spremnost da na korporativne garancije Srbije gasa mi deo uloga koje bi, recimo, morali da imamo u gasnim centralama ili južnom toku, možemo na taj način da isplatimo, da to bude najpovoljnije kao naš ulog u firmama. E sad se vraćamo opet na Rusije.
Ako je sve ovo tačno, Rusima nije, onda bi trebalo da bude kažem, interes, Jelena, da ovde bude stabilan jedan geostrateški prostor.
Ja hoću to i da kažem. Da
pa
mi nikada više, Rusija i Amerika, odnosno Rusija i Nemačka, neće Evropu osvajati tenkom, niti puškom. Svi su prešli na druge metode.
Dobro,
svi ulaze sa ekonomijom. Prema tome, dajte ljudi da se mi opametimo. Jer nama je ključni pravac reindustrializacija. A ovo što mi prelivamo iz sektora usluga, iz poreza i tako dalje, na prosečnu platu 350 evra će biti sve skupo. Ako mi ne otvorimo fabrike, ako ne uđemo u izgradnje, evo ja kao direktor javnog preduzeća sa u strateškom partnerstvu doregistrovali smo Srbijagas, protiv toga se neki bune da proizvodimo električnu energiju. Pa smo spasili tolike fabrike po Srbiji, zašto sam ja danas napadan? Pa izvinite, molim vas.
Pa dobro, pa šta je... bi trebalo da je vaša funkcija da spašavate druge
fabrike? To uopšte nije tačno, da vam kažem nešto.
Nije tačno.
Koliko, recimo, da li u svakoj velikoj firmi u Nemačkoj i u Francuskoj, nije bitno u kojoj meri, pa vlada ima akcije. Vrlo često zlatnu akciju ili blokirajući paket. Pa to je jedino kod nas neselektivni kapitalizam u kome su nam odrali. Ma kakav tranzicioni? To je pljačkaški kapitalizam koji je ovde kod nas doveden. I namerno je namešten. Pa juče o tome Vučić govorio. Pa to je zločinačka privatizacija bila. I šta sad? Ja što sam popravio...
Vi računate da ste popravili.
Pa ne, mene zovu državnim tajkunom zato što smo preuzeli loše privatizovane fabrike koje danas mogu naći strateške partnere. Pa jel mislite da se ne dime dimnjaci u Azotari, da je moguće naći strateškog partnera? Pa samo infrastruktura na kojoj leži Azotara vredi milijardu evra, a prodato je za 11 miliona. Pa staklara je u prvoj privatizaciji prodata za 100.000 evra. Kako je Srbija gas u lošijem stanju prodat za 35 miliona evra? Ko je postavio to pitanje? Niko.
Dobro.
Prema tome, ajmo da sagledamo efekte privatizacije. Vraćam se na strateško partnerstvo sa Rusijom. Nisam ja nikakav rusofil. Evo sad imamo Arape. Arapski kapital je vrlo interesantan. Zašto? Zato što su to odlični fondovi, puni para i oni shvataju...
Državni su državni.
Državni, nego čiji su nego državni? Ili pod kontrolom tih prinčeva, nije ni važno. Tamo su države malo drugačije. Tamo i bankarski sistemi su drugačiji. Ali imaju zdrav novac. I šta oni rade? Oni shvataju da se približava kraj naftne ere. Oni već sad od pustinja prave plodno zemljište. Znači, strateški razmišljaju. Ali rade plasmanje svog novca u one zemlje gde može to biti kurentno. Evo u što ovde ulažu. U zalivne sisteme, u zemlju, u proizvodnju zdrave hrane i tako dalje. Ja ću se podsjetiti da smo mi 2000. godine sve činili da pobegnemo od naših tradicionalnih tržišta, kao što je Rusija, kao što su afričke zemlje, kao što su arapske zemlje, da bi danas radili šta? Vraćali se. Pa onda oni koji su protiv toga kažu i dalje je najveća razmjena sa zapadnom Europom i tako dalje. Ja se slažem, ja ne bežim od Europske unije. Europska unija je najnapredniji civilizacijski socijalni program. Naravno, ali pod uslovom, naravno, pod uslovom da Europska unija nađe geostrateški odgovor na takozvane promjene u svetu, na primjer na rastuće ekonomije. Šta to znači? To znači na Rusiju, Kinu, Brazil, Južnu Afriku i Ameriku. I Ameriku. Ekonomski odgovor.
Dobro, ali ako Evropa to ne bude našla, za sebe u
samo
situaciji
da se mi razumemo,
da skoro milion ljudi
samo
nema
da se
posla.
Mi razumemo. Nama je sad Evropa privlačna zato što mi mislimo da će Evropa da reši naše probleme. Neće. Evropa će nešto sitno da nam pomogne. Naše probleme moramo mi da rešimo. Prema tome, Evropska unija je projekat u koji mi treba da uđemo. Ja mislim da je on ekonomsko održivo. Ali Evropa mora da daje ekonomske i političke odgovore. Pa ako hoćete i vojne odgovore. Evropa još do kraja nije sastavljena onako kako treba. To pokazuju krize Kipra, Španije, Belgije, Italije.
Dajte vi
Italije.
Meni sad jedan odgovor. Vi ste rekli da se nećete predati bez borbe kad je ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila pre neki dan da očekuje da će tužilaštvo da proveri poslovanje Srbijagasa
pa
i možda
radili?
I da očekuje da vi date ostavku. Šta to znači bez borbe? S kim se vi borite? Da li mislite da ćete, da li možete da budete smetljeni?
Ja sam suviše dugo na političkoj sceni i jako dobro znam šta sam radio.
Dobro.
To što ja nekome smetam na čelu Srbijagasa i ono što radim, to za mene, ja ne ispunjavam muzičke želje, niti izlazim u susret privatnim ambicijama, niti se bavim, ne znam, nije sa čim. Mene to ne zanima. Dakle, izveštaj državnog revizora je predstavljen kao da je neko ukrao 46 milijardi eura. To nema veze s mozgom. I to je besramna optužba. Zato što ljudi nisu čitali te izveštaje. Neka uzmu da ga pročitaju. Dakle, 22
ali
milijarde dinara...
Ali Driva se optužila da ste na kašičicu davali te podatke.
Nije tačno, ni to ne piše.
Ne znam,
tamo piše da revizor nije našao dovoljno revizorskih nalaza da da ocenu. To ne znači to. Srbijagas je ogromna firma. Oni su se vraćali na papire iz 1986. godine. Dakle, i to je zloupotreba. Svi mi znamo da je Srbijagas išao na šalter da podigne dnevne kredite, overdraftove i kratkoročne zajmove. Tako je bez javnih nabavki, ali za njih nismo ni imali vremena. Nismo mogli da projektujemo kad će vlada da nam dozvoli cenu, kad će neka toplana nam plati ili da nam ne plati.
A jeste onda vi odlučivali o tim nabavkama?
Ja sam direktno odlučivao o tim nabavkama, tako je. I to ja nisam ni krio, to piše u izveštaju revizora. Jer ja ako nemam pare da platim, ja moram da idem da se suočim sa skraćenjem isporuka gasa u prvom mjesecu za 20%, u drugom mjesecu nema gasa.
Dobro, kako ako je moguće da preuzmete na sebe tu vrstu odgovornosti?
Pa zato što je bilo tako. Pa s druge strane, meni zakon kaže da Srbija gas mora da obezbedi gas za po bilansu, tako? Pa ako nemam pare da ga platim, šta radim? Pa idem u banku. Pa jesu to svi znali? Pa svi su znali. Kad je pukao, kad je otišao u stečaj izvođač gasova na gasifikacije u Kragujevcu, ko je preuzeo taj posao? Srbijagas. Jesmo to uradili u rekordnom roku? Jel Fiat danas radi? Pa ne bi radio da ni Srbijagas završio te radove. Da li smo to radili po skraćenoj proceduri? Jesmo. Zašto to objašnjam? Zato što revizor ne kaže nigde da je Srbijagas prekršio zakon. Nego kažu sljedeću stvar. Jeste postojao nalog vlade, jeste vi iskoristili tačku 24.4 po nalogu vlade, nije ni važno, ali nas niste ubedili da niste mogli primijeniti otvoreni postupak. I zato on kaže, vi ste u prekršaju. Nigde nije. Revizor je morao da je našao nekakve kriminalne radnje, da prekine reviziju i da o tome obavesti nadležne državne organe po zakonu.
A mogu li odluke vlade da budu iznad zakonskih
rešenja? Ne može, to je revizor napisao. Kad smo se mi žalili da smo to radili po nalogu vlade, revizor je rekao, mi kontrolišemo i vladu.
Mm-hmm.
Prema tome, a usput ću vam reći da je revizor također radi u uslovima medijskog pritiska. I šta se sada dešava? Kad neko nije zadovoljan sa revizorskim izveštajem, vrši se dodatni pritisak. Na koga? Zašto? Pa na mene, ja sam navikao to na već. Ne, vrši se na državne organe. Pa valjda je taj državni revizor nezavistan. Pa valjda su sve ove silne inspekcije, uključujući policiju, poresku policiju i tako dalje. Molim?
Pa i ministarka Mihajlović tvrdi da nije.
Pa ne znam. Ne znam, neko,
pita
ne,
se javno.
Neko možda nije nezavisan. Sad, da li državni revizor ili neko iz vlade, ja ne znam, možda je to posljedica nekih drugih stvari. Ali ja radim po zakonu. E, to što ste vi pitali, ja neću da se predam, dakle, ja lopov nisam.
Uh-huh.
I neću da odem u uslovima pritiska i pretnji. Ako sam nešto kriv, ti su predmeti na sudu, hvala Bogu, inspekcija u Srbijagasu, koliko god hoćete, kome god zavrnete gas, on vam piše anonimnu prijavu. kome god naplatite potraživanja putem bankarskih ili nekih drugih garancija, vam piše prevu. Danas je to, realnost u Srbiji. To je normalno. Da li me vole? Pa ne vole me. Ja pričam o višoj ceni gasa. I o tome se mnogo radije priča. To što ste spasili neku fabriku, to što ste zadržali radna mesta, to što ste napravili odličan strateški sporazum, to što ste doveli nove investitore u Srbiji, to je potpuno nevažno u poređenju s nekim drugim stvarima.
To je posao političara.
Pa moj posao je, niste u pravu, ja vas ponovo vraćam. Javni kapital ima javnu odgovornost. U uslovima krize država mora da se pojavi kao igrač na tržištu i recimo da popravi loše privatizacije za koje je ona odgovorna.
Evo ovde
pa bolje da se država zadužuje za investicije u industriju, u energetiku, u infrastrukturu, nego što se držimo da isplaćujemo penzije. Pa meni su otac i majka penzioneri, ja meni ništa protiv penzionera, to je trošak. Nama treba stvaranje nove vrednosti u državi.
Sreća, pa ne živite kako ćemo od njihove penzije ko mnogi
ne, naprotiv, oni posle 75 godina rada staža treba da žive od moje pomoći. Mada je, nažalost, u Srbiji nema mnogo onih koji imaju decu koja mogu da im pomognu, nego obično su penzioneri prinuđeni da pomažu svoje dece. Pa kakvo je to društvo koje toliko godina više troše nego što proizvode?
Dobro,
i onda se mi prepucavamo u javnosti oko toga da li je nekome... Pa
evo
da vam kažem.
Bajatović bez tendera podelio 200 miliona evra.
To su gluposti. Znači, kako bez tendera podeljeno, ljudi, o čemu mi pričamo? Znate što, ja se susrećem sa novinskim napisima vrlo često.
Jeste li dobio i novac od Miškovića?
Dobio novac od Miškovića. Da. Mislim da ne mora da odgovaram na to pitanje. Pa to je teza izmišljena u listu Informer u cilju ovih koji naručuju te napade. Nije to nikakva nova stvar. Oni to lansiraju, onda vas posle 6 mjeseci podsete šta su vam oni napisali.
Saslušani ste polovinom februara i uz Dušana Elezovića u tužilaštu za organizovani kriminal u istrazi koja se vodi protiv nekadašnjeg ministra poljoprivrede Saše Dragina.
Da.
I rekli ste da je sve rađeno po zakonu. Da li ostajete pri tome?
Po zakonu. Strateški poslovi koje smo mi radili u saradnji sa vladom Republike Srbije su rađeni po zakonu. Da li je posle neko tamo krao u nekakvoj prodaji ili isporukama ili se nešto dešavalo, to će utvrditi, dakle, nadležni sudski organi.
U kojoj je to fazi što se vas tiče?
Pa ja sam stvarno ne znam. Mene što se tiče, ja sam saslušan kao svedok, kao i drugih 150 svedoka.
I to je sve?
Pa šta vi sad očekujete da vam ja kažem?
Šta god znate.
Pa ja sam rekao sve što znam.
Dobro.
Ne vidim razloga.
Kažite mi sada, da pošto nam je ostalo još 9 minuta do kraja emisije, iz Srpske napredne stranke se redovno saopštava da će se donositi odluke u skladu sa interesom naroda, ne na osnovu stranačkog rejtinga, da će se insistirati na sprovođenju istrage, utvrđivanju odgovornosti u kriminalnim slučajevima. Slučaj Šarić još nije doživeo sudski epilog, ali je prodrmao i drma vladu još uvek, prvenstveno samog premijera. Sam premijer je njegovo dovođenje u vezu sa Šarićevim saradnikom Radulovićem okarakterisao kao pokušaj da se vlada diskredituje. Neprekidno traje i ta licitacija oko rekonstrukcije vlade ili vanrednih izbora. E sad, premijer je baš pre neki dan zavapio pitanjem da li smo mi normalan narod i kako da on, recimo, vodi ove pregovore koje sada vodi dok se priča da je on kriminalac.
Pa jel nije upravo?
Dobro. I kako vi vidite ovo finale i od čega zavisi?
Slušajte, mi smo ušli u projekat zajedno sa Srpskom naprednom strankom čiji cilj treba da bude da se reši jedno veliko nacionalno pitanje, zove se Kosovo i Metohija. I zato sam govorio o tome da ta odgovornost mora da bude podeljena i tu je najveći teret objektivno podneo Dačić. S druge strane, dakle, ništa nije novo, kad uđete u, makar to bio i strateški savez sa jednom potpuno novom strankom, osnovnom pre 3 godine, bez obzira što ih oni optužuju da su bivši radikali, to je potpuno nova stranka, koje svi su ostali bili već u vlasti, znači računam tu i SPS i Dinkićeve i Ljajićeve i tako da je išla jedna potpuno nova stranka. I naravno ta potpuno nova stranka, zove se Srpska napredna stranka, sada pravi reda i nalazi svoje mesto na političkom nebu Srbije, raspoređuje svoje kadrove u svim sektorima u kojima se može politički, ekonomski, kao god hoćete uticati i naravno da ona prosto, znači kao najjača stranka, pokušava da što više od onoga što je moguće na raspolaganju stavi pod svoju kontrolu. To nije ništa novo.
Ali šta kaže ja SPS na video to?
SPS na to kaže da je to sve politički već viđeno, ali da negde mora da prestane to, ta, to neko savijanje šije iz prostog razloga što ovde nije cilj, niti bi to bilo demokratski, neko bi morao da dobije 51% na izborima pa da izvuče pravo za sebe da se na taj način, na taj način ponaša. A ovo sve drugo su velike najave, ogroma, marketing, spinovanje po javnosti raznih stvari, ali sigurno je, znači, oko Kosova i Metohije ova vlast će imati rezultat, to sam potpuno siguran, koliko god to bilo teško, ne znam da li će to biti 2. ili 22. aprila ili će biti u septembru ili ne znam nijakad, u borbi protiv kriminala i korupcije takođe će biti rezultata, to je već sada evidentno, ali tu ne treba bude nikakvih selektivnih izjava, ta borba, selektivnih, da kažem, napada, ta borba treba da bude neselektivna i nju ne treba da vodi pojedinac, nju treba da vodi celo društvo i treba da vode pre svega institucije. I te institucije treba da budu nezavisne. I zato meni jako smeta ovo kad neko uzme da tumači izveštaj državnog revizora koji je nezavistan, a onda formira nekakve timove, o tome ću govoriti ovih dana ja na konferenciji za štampu. Onda se, kakvom reorganizacijom? Ma to je isto spinovanje. Da vam nešto kažem. Ta reorganizacija o kojoj pričaju pojedini ljudi kojima su dostupni mediji su Srbija gasu pripremu već 2 godine. Čo mi pričamo?
Ali bit će vam navodno uskraćena neke ingerencije.
Šta će biti uskraćeno? Pa evo sad je prošlo napred pripremljeni plan reorganizacije i Srbija gas će biti vlasnika za tri. Čemu je problem? Pa ja sam našao strateške partnere. Ja potpisat ćemo to zajedno sa Ministarstvom ekonomije. Dakle, ja se ne bavim marketingom, ja radim svoj posao. Dobro, i samo da vam završim oko ove vlade. Vlada nije ugrožena. I Dačić i Vučić konstatuju da je saradnja korektna. I da se na najkrupnijim pitanjima deli odgovornost.
Ali ipak je premijer
i da niko neće zaustaviti...
da se pojavi i ona izborima, ne. Ukoliko do njih dođe.
Ne, ja sam samo, ja tu Dačićevu izjavu shvatam kao jedan pokušaj da se javnosti i političkim partnerima skrene pažnja, pri tome uopšte ne mislim na Nikolića, ni na Vučića, niti na vrh Srpske napredne stranke, koliko je možda u nekim momentima to spinovanje koje se pojavljuje u javnosti štetno. Ne zato što je Dačić pregovarač, nego je štetno i zbog stranih investitora, štetno je zbog ukupne političke stabilnosti u Srbiji. Politička elita treba da sedne i da kaže sledeću stvar. Ok, daćemo ocenu vlade. Iza ocene rada vlade može ili ne mora da usledi rekonstrukcija. Izbori imaju smisla samo ukoliko politička elita shvata da nema odgovor ni na jedno otvoreno društveno pitanje. Onda vraća mandat naroda.
Se plašite gubitka vlasti posle eventualnih izbora?
Pa zašto bih se ja plašao gubitka vlasti? Pa ja sam bio u opoziciji, pa nisam ja zakucan u fotelju direktora Srbijegasa ili potpredsjednik.
Mislim, stranka.
Pa da vam pravo kažem, ja sam nešto u životu radio, tako da se ja gubitka vlasti ne bojim.
Dobro, u Vojvodini ste ipak za izbore.
Naravno da smo za izbore u Vojvodini, prvo zato što smo opozicija, a s druge strane, SPS je na neki način saučesnik bio demokratskoj stranci u formiranju tih instituta, kao što su Fond za razvoj, kao što je Razvojna banka, iako mi nismo učestvovali u tim projektima neposredno, jer je demokratska stranka volela monopol na ta pitanja. I šta se sada desilo? Nešto što je trebalo da predstavlja instrument operacionalizacije ili da kažem funkcionalnog postojanja autonomije Vojvodine su propašćeni. I Fond za kapitalno ulaganja, i Razvojna banka, i Fond za razvoj.
Ako ste posvađali smo se s državom, imate vi veze ipak s tim?
Jesmo u toliko što smo politički podržali. Pa ja zato i kažem, ja ne krijem to, mi smo politički podržali demokratsku stranku. 11 amandmana koje je podnela Socijalistička partija Srbije na statut autonomne pokrajine Vojvodine je isto ono što je sada u smislu ukidanja zakonske odredbi sud ustavni osporio. A mi ne želimo da se da se Novi Sad ili nekakva vojvođanska politička scena ili nekakvo vojvođansko pitanje koje je pri tome potpuno izmišljeno pretvori u nekakvu borbu protiv Beograda i protiv Srbije. To su gluposti. Zato smo za izbore.
Hoće li Vojvodina biti neka vrsta kompenzacije za ovo što se dešava sad sa Kosovom?
Bože, sad će Vojvodina i Srpska i tako će ostati u tom nekom nacionalnom smislu. U Vojvodini mi znamo kako ćemo živjeti sa Mađarima, Slovacima, Rusinima, Rumunima. U Vojvodini jedna drugačija svest nego što ja moram da kažem u ostatku Srbije. Više je prisutna građanska svest, više je prisutan taj nekakav, da kažem, centralno-evropski mentalitet, ali to ne znači da mi nismo Srbi. Pa gde je čuvana duhovnost Srbije u starim onim vremenima. Pa čuvana je u Karlovcima, čuvana je u Vojvodini. Ja ne vidim da su u Vojvodini loši Srbi.
Duhovno se čuva i u medijima. Vi ste sad relativno skoro ste imali jako oštre reči protiv radiotelevizije Vojvodine. Odakle vam je odgovoreno?
A što protiv radiotelevizije Vojvodine?
I odakle vam je odgovoreno i novinarske udruženja su reagovala?
Ovo to novinarske udruženje me jako zanima. Ta kasta.
Sem toga znači... ste rekli da tamo ima ljudi koji su sa većim platama od vas, a vaša nije mala, što je, morate priznati, jedna simpatična
Demokratska stranka nije slučajno dovela i privela određene kadrove sa nekih drugih televizija i da je to jasan politički, da je to jasan politički projekat. I ja ponovo kažem, evo demantujte me da sam slagao nešto.
A niste pa šta dali, ako niste sam dali pitao? Argumente?
A zašto ja da dajem argumente?
Pa, ti vi ste
pa što nisu objavili da te plate? Ja sam uputio zahtev za prikupljanje informacija od javnog interesa. Ovde pa što završao. Mene demantuju ako sam nešto slagao?
I onda imaće vremena za to. Ali ovo je kraj sedmice. Radio Beograd 1, ostanite sa nama i imate razloga.